Joo, tervetuloa taas kuuntelemaan synkkää yksinpuhelua ja tuttuun tyyliin, niin luen tässä kirjoittamani blogin ja kommentoin sitä vähän. Ja tämän kertaisen blogin kautta podcastin nimi on Kompostikopla kohtaa Euroopan unionin ja tästä se lähtee. Alla mietteitäni muutamista viimeaikaisista tapahtumista. Ensimmäinen koskee Ranskan taannoisia presidentinvaaleja, jossa istuva presidentti Emmanuel Macron voitti toisella kierroksella haastajansa Marine Le Penin selvällä erolla saaden hieman yli 58% äänistä. Le Pen oli niin sanottu äärioikeiston ehdokas, tai sellaiseksi hänet media ainakin on esitellyt. Yksi Le Penin äärioikeistolaisista mielipiteistä oli hänen halunsa kieltää muslimien huivin käyttö julkisissa tiloissa, johon Macron vastasi, että Le Penin halu kieltää muslimien huivin käyttö johtaisi maassa sisällissotaan. Viime vuonna sisällissodasta Ranskassa varoittivat puolestaan sotilaat. En ole koskaan täysin ymmärtänyt, mitä runsaalla maahanmuutolla ja länsimaissa käynnissä olevalla demograafisella muutoksella toivotaan saatavan aikaan, mutta jos Ranskan presidentin vaaleja ja mediaa on uskominen, niin sillä saadaan aikaan äärioikeiston nousu ja kohti sisällissotaa hoiperteleva tasavalta. Jos tällä pilvellä on joku hopeareunus, niin minulta se on kyllä jäänyt huomaamatta. Toinen otsikoissa ollut uutinen oli maailman rikkaimman miehen Elon Muskin päätös ostaa Twitter itselleen. Twitterin hinta oli 44 miljardia dollaria ja kauppa on herättänyt kommentaattoreilta erilaisia reaktioita, joista osa on ollut hyväksyviä ja osa paheksuvia. Niin paheksunnan kuin hyväksynnänkin syynä on ollut se, että Musk on sanonut kannattavansa laajempaa sananvapautta ja haluaa tehdä Twitteriä hallinnoivista algoritmeista läpinäkyvämpiä. Twitteriä suurempi uhka sananvapaudelle saattavat lännessä kuitenkin olla valtiot. Esimerkiksi Amerikassa hallitus on perustanut työryhmän, jonka tarkoitus on kamppailla disinformaatiota vastaan. Työryhmän nimi on Disinformation Governance Board. Ja mediassa se on ehditty nimetä totuuden ministeriöksi. Eikä USA ole suinkaan ainoa maa, joka on huolissaan disinformaation leviämisestä, vaan esimerkiksi Britanniassa on ollut jo vuosia valmisteilla Online Safety Bill-niminen laki, jonka kriitikot uskovat johtavan sananvapauden rajoituksiin saarivaltiossa. Meillä EU:ssa on puolestaan valmisteilla lakiesitys, joka sakottaisi sosiaalisen median yhtiöitä, jos niiden alustoilla julkaistaan laitonta sisältöä. Osa sisällöstä, kuten lapsiporno, on itsestään selvästi laitonta, mutta entäpä sitten Päivi Räsäsen tai Sebastian Tynkkysen tapaiset harmaalla alueella olevat tapaukset? Muun muassa toimittaja Iivan Puopolo on suhtautunut tulevaan lakiesitykseen hyvin skeptisesti, koska se ajaa sosiaalisen median alustat tilanteeseen, jossa ne alkavat kieltämään sisältöä varmuuden vuoksi, etteivät vain joutuisi maksamaan niille lankeavia jättimäisiä sakkoja. Yksi ratkaisu voisi olla, että poliittiset viestit kiellettäisiin alustoilta kokonaan. Tällainen ratkaisu on kuitenkin epätodennäköinen, koska myös valtaviran poliitikot haluavat saada näkyvyyttä itselleen ja agendoilleen sosiaalisessa mediassa. Henkilökohtainen kantani on, että Elon Muskin, kuten meidän muidenkin, pitäisi viettää vähemmän aikaa niin Twitterissä kuin muillakin sosiaalisen median alustoilla. Musk on epäilemättä aikamme suurimpia neroja, ja ehkä hänen Twitterinsä onnistuu parantamaan USA:n hieman polarisoitunutta poliittista keskustelua. Mutta jotenkin olisin toivonut, että hän olisi satsannut nuo Twitteriin upotetut 44 miljardia Marsin asuttamiseen tai parempien rakettimoottorien kehittämiseen. Twitterissä ovat kaikki, mutta Marsissa ei toistaiseksi ole ketään. Kolmas artikkeli, joka kiinnitti huomiotani, oli Ilta-Sanomien juttu kompostitarkastajista, jotka voivat tulla pöyhimään teidänkin taloyhtiönne biojätteitä jo ensi kesänä. Jutun taustalla on Euroopan unionin jätesäädöspaketti, jonka tavoitteena on vähentää jätteen määrää ja lisätä uudelleen käyttöä ja kierrätystä. Jos ymmärsin oikein, 2 vuoden kuluttua omakotitaloihinkin, jotka sijaitsevat taajamissa, joissa asuu yli 10 000 henkeä, voi saapua tarkastajia. Euroopan unionin olemassaoloa perustellaan yleensä jollain hyvin suurilla ja historiallisilla asioilla, kuten Euroopan rauhan ja vakauden takaamisella. Menemättä nyt sen kummemmin Euroopan rauhaan ja vakauteen, niin ihmiset ovat valmiita hyväksymään kompostitarkastajien kaltaiset älyttömyydet niin kauan kuin EU yhdistyy ihmisten mielissä ideaan Euroopasta, Ja Eurooppa on jotain, josta suurin osa meistä eurooppalaisista pitää. Mutta jos EU ei pysty tarjoamaan jäsenmailleen muuta kuin Etelä- ja Itä-Eurooppaan maksettavia tulonsiirtoja, sananvapauden rajoituksia ja kompostitarkastajia, on aivan mahdollista, että ihmiset alkavat näkemään EU:n vain kaukaisena byrokratiana, eivätkä eurooppalaisen kulttuurin ja sivilisaation lipunkantajana, ja päätyvät samaan ratkaisuun kuin brititkin ja nostavat kytkintä koko unionista saadakseen elää rauhassa niin Brysselin vaatimilta tulonsiirroilta, sananvapauden rajoituksilta kuin kompostikoplaltakin. Joo, se oli semmoinen blogi kautta podcast tällä kertaa. Tällä kertaa aika lyhyt. Ja mulla ei hirveästi ole lisättävää. Voisin ehkä sen verran lisätä, että Euroopan unionin ikään kuin ongelma on se, että Eurooppa... Että ihmiset tavallaan varoittelee sitä, että apua, apua, että me luodaan Euroopan Yhdysvallat, ja toiset on sitä mieltä, että ihanaa, että me luodaan Euroopan Yhdysvallat. Niin siinä jää yleensä huomiota se, että se mikä että kun Yhdysvallat luotiin maana, niin sille annettiin, perustuslaista annettiin hirveän suuret oikeudet niille osavaltioille. Eli se tarkoitus oli, että se valtio on hyvin pieni, että sillä on armeija ja laivasto, ja nekin on aika pieniä, ja jotakin tällaista pitää suhteet yllä muihin valtioihin. Mutta muuten kaikki päätetään sen osavaltiotasolla. Eli siellä osavaltioissa yhdessä on tällainen verotus, ja toisessa on toisenlainen verotus, ja yhdessä on tällainen lainsäädäntö, toisessa yhdessä saattaa avioeron, varmaan aikaisemmin oli niin, että jossain sai avioeron, jossain ei saanut avioeroa, jossain voi tehdä abortti, jossain ei voinut tehdä aborttia, näin päin pois. Tai mitä tänä päivänäkin on, että sä teet rikoksen yhdessä osavaltiossa, vaikka murhaat kaksi ihmistä, yhdessä osavaltiossa joudut 30 vuodeksi vankilaan, toisessa osavaltiossa saat kuolemantuomion. Eli että se, niin kuin se on perustunut siihen, että ne osavaltiot saa hoitaa asiansa hyvin itsenäisesti. Ja tietysti nyt ollaan ehkä liikkumassa sitä kohti, että se keskusvalta yrittää niin kun ottaa Amerikassakin suurempaa otetta niistä ja toista taas kapinoista vastaan, mutta Euroopassa niin kun on se ikään kuin lähtöoletus kaikilla on se, että jos meillä on Euroopan unioni ja jos niin kun tämä yhteistyö tiivistyy, niin tarkoittaa sitä, että yhä enemmän ja enemmän se lainsäädäntö tulee Brysselistä. Eli eurooppalaisten niin kuin tämmöiseen hienosti sanottuna historialliseen muistiin on niin kuin koodattu tämmöinen idea tästä Rooman imperiumista, että yksi kaupunki, se on se Roomassa tai Napoleon varmaan ajatteli, että se on Pariisissa ja Hitler ajatteli, että se on Berliinissä ja varmaan joku muu ajatteli siinä välissä, että se on jossain muualla. Venäjällähän on tämmöinen ajatus, että se on kolmas Rooma esimerkiksi. Ja on tällainen niin kuin yksi paikka, josta lähetetään näitä käskyjä ja sitten kaikki tanssii sen, tai soitetaan musiikkia ja kaikki tanssii saman musiikin tahtiin, oli ne sitten niin kuin Lissabonissa tai Sodankylässä. Ja se on se niin kuin sen Euroopan unionin ongelma, että jos se johonkin nyt lähivuosina kaatuu Euroopan unioni, niin se on se, että se tämmöiseen niin sanottuun mikromanageroimiseen. Että sen Euroopan unionin hyvä puoli on se, että tämmöinen jonkinlainen eurooppalainen yhtenäisyys ja vapaa liikkuvuus, tai ainakin nyt eurooppalaisten vapaa liikkuvuus, en kannata sitä, että kaikki muutkin saa liikkua arvossa vapaasti. Mutta siinä on niinku sellaisia hyviä puolia, mutta sitten siinä on tämmöisiä niinku massiivisia huonoja puolia, niin kuin tämä kaiken maailman kompostitarkastajat ja tulonsiirrot ja kaikki tällainen. Niinku, tulonsiirroilla Kreikka on kaadettu rahaa 40 vuotta, eikä se nyt ole siitä muuttunut nyt saksaksi kuitenkaan. Että EU:ssa niin kuin kaikissa asioissa on hyvät ja huonot puolet, ja jos se menee se Euroopan unioni niin kuin keskittää kaiken vallan itselleen, niin mä luulen, että se ei tule pitkässä juoksussa toimimaan, vaikka en mitenkään niin kuin sinänsä anti-eurooppalainen ole koskaan erityisemmin ollutkaan. Joo, tei tässä nyt tällä kertaa sen ihmeempiä, että kiitoksia kuuntelemisesta ja seuraavaan kertaan.